is bad. Love is bad. Story LFM 97,8, είστε πάντα συντονισμένοι. Έχουμε τον πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βεβαίως, μας ακούτε, ναι, κύριε πρόεδρε. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας τώρα, το οποίο πραγματικά καίει τους πολίτες. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει ένα επίδομα στους ασθενέστερους, ενώ επιδοτεί και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Προφανώς όμως αυτά δεν είναι αρκετά, γιατί η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να μου πείτε τι περιθώρια υπάρχουν και τι άλλο μπορεί να γίνει.
Κύριε Μακρύ, καταρχάς η κυβέρνηση έχει δώσει 2 δισεκατομμύρια στους παρόχους για να πέσουν τα τιμολόγια οι τιμές. Αλλά τα τιμολόγια είναι. Αλλά προσέξτε τώρα, εμείς δεν ξέρουμε ούτε σε ποιους έχουν πάει, ούτε πώς θα πέσουν. Ούτε θα κρυθεί το επόμενο διάστημα πόσο βοηθά αυτή η πολιτική. Στην άποψή μας, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει ένα πακέτο μέτρων. Καταρχάς, ένα μη δημοσιονομικό μέτρο που θα στηρίξει όμως τους εργαζόμενους είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Και έχουν δείξει και σε άλλες χώρες παρόμοιες πρωτοβουλίες ότι αυτό βοήθησε και σε μια ποιοτικότερη ανάπτυξη τη χώρα. Και μένα, αν θέλετε, μια παράλληλη μείωση του μισθολογικού κόστου. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα.
Τώρα, συγγνώμη, έχει γίνει μια πλειοδοσία όμως γι' αυτό. Η κυβέρνηση λέει υπέρηξ των 700, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δώστε 800. Θέλω να μου πείτε η δική σας πρόταση ποια είναι.
Εμάς η θέση μας ήταν τα 751. Ευρώ που ήταν και η θέση
στη μέση που
των κοινωνικών εταίρων. Δεν ήταν η θέση των κοινωνικών εταίρων, αυτή είναι η θέση μας του ΓΕΣΕ. Οπότε θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό να συμβεί και να βοηθήσει άμεσα τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους που είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος. Προσέξτε τώρα. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Το οποίο δεν το συζητάμε.
Δεν λέει μόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Λέει ότι υπάρχει και ενδεχόμενο να χαθεί η μείωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή να μην φτάσει στην τσέπη των καταναλωτών.
Το ακούω και αυτό. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Πάμε πρώτα στο δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, από το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, κερδίζει, δηλαδή υπάρχει υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων από τις ανατιμήσεις μέσω του ΦΠΑ. Δηλαδή, δεν κερδοσκοπεί η κυβέρνηση από την άξιση των τιμών. Είναι 63 εκατομμύρια ευρώ τα πετρολοειδή. Προϊόντα και υπηρεσίες 337 εκατομμύρια. Υλικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων 112 εκατομμύρια. Λοιπόν, προϊόντων 24 εκατομμύρια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, είναι περίπου, αν το αθροίσετε τώρα, 500-600 εκατομμύρια σε δύο μήνες. Αυτά τα χρήματα με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να ξαναπέσουν στην αγορά, ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Είτε με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, είτε με άλλο τρόπο. Το λέω γιατί ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τη λέξη λεπτόδεντρο. Τώρα τη θυμήθηκε τη λέξη λεπτόδεντρο. Όταν έκανε, και πέρατο γι' αυτό η κυβέρνηση, την τέταρτη δημοσιονομική επέκταση στον κόσμο με 43 δισεκατομμύρια, χάρη σε 6 δισεκατομμύρια σε επιτρεπτές προκαταβολές, με κριτήρια τα οποία για μένα είναι χαλαρά κριτήρια.
Καλά, δεν έπρεπε όμως να δοθούν αυτά τα χρήματα. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα μέσα στην πανδημία. Να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, να δοθούν οι επιστρεπτές, να τους διευκολύνουν στην επιστροφή, να τους κουρέψουν ένα μέρος. Αυτό δεν ήταν απαραίτητο.
Επειδή πρέπει να διαμορφώσουμε μια άλλη κουλτούρα στο πολιτικό μας σύστημα, και όταν λέμε να ρίξουμε λεφτά στην αγορά, να μιλούμε για αξιοκρατία. Τι σημαίνει να ρίξουμε χρήματα στην αγορά? Σημαίνει με οριζόντιο τρόπο. Σημαίνει με πιο οριοθετημένα κριτήρια. Είναι δυνατόν να λέμε ότι πέτυχε αυτή η πολιτική όταν αυτή η πολιτική δημιούργησε πάλι μια νέα μεγέθυνση του χρέους και μια μη ποιοτική ανάπτυξη η οποία δεν ξέρω αν σταθεροποιηθεί στα ποστά που θέλουμε περί του 3% τα επόμενα χρόνια. Για μένα αυτή η δημοσιονομική επέκταση έγινε με πολύ χαλαρά κριτήρια. Με αποτέλεσμα να μην έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και μια κυβέρνηση που κοιτά μακροπρόθεσμα και δημιουργεί συνθήκες ανθεκτικότητας για την οικονομία και την κοινωνία, διότι θα μου πει κάποιος, ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα έχουμε ενεργειακή κρίση. Κανείς δεν ήξερε ότι θα έχουμε ενεργειακή κρίση, κανείς δεν ήξερε ότι θα έχουμε πανδημία, αλλά τι κάνουν οι ηγεσίες? Προβλέπουν, κρατάνε κάβα για το μέλλον. Δυστυχώς, εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επέκταση και τώρα που έπρεπε να υπάρχουν χρήματα για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους, τα χρήματα αυτά είναι λιγοστά.
Κύριε Πρόεδρε, ακούω.
Ναι.
Ναι, ακούω όλο και περισσότερους που λένε βάλτε μπροστά τα λιγνητικά εργοστάσια, βιαστήκατε να κλείσετε αυτές τις δύο μονάδες του λιγνίτη. Έκανε λάθος εκτίμηση η κυβέρνηση αυτό και τώρα είναι η λύση ο λιγνητής?
Η λύση είναι η δίκαιη και ομαλή μετάβαση. Δίκαιη μετάβαση σημαίνει να πάμε από τα ορυκτά καύσιμα στα πράσινα καύσιμα χωρίς να φτωχοποιηθούν περιφέρειες της Ελλάδας και χωρίς να υπάρχει μεγάλη ενεργειακή φτώχεια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.
Βιάστηκε η κυβέρνηση, λέτε? Βιάστηκε.
Αυτό θέλω να πω, κύριε Νικολάου, ναι. Ότι πρέπει να υπάρχει μια ομαλότητα στο σχέδιο αυτό και το πρόβλημα το ότι δεν υπήρχε αυτό το σχέδιο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και να πάω σε συγκεκριμένα θέματα. Η Γερμανία, που είναι ένα παράδειγμα απολιγνητοποίησης, σε μια πιο ομαλή στρατηγική και μάλιστα σύγχρονος, δεν μείωνε μόνο το λιγνίτι. Μείωνε και τα πυρηνικά της από το 2010 και μετά. Σήμερα όμως η Γερμανία βάλει το λιγνίτι και τα πυρηνικά, δεν τα αντικατέστησε με φυσικό αέριο, ένα άλλο ρηπτό καύσιμο όπως κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, για να καταλάβετε τα στοιχεία, είναι η χώρα που μέσα αύξησε την ηλεκτροπαραγωγή της κατά 24% από φυσικό αέριο. Όλες οι χώρες μείωναν την εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο μέσα στην ενεργειακή κρίση και η Ελλάδα την άφησε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για διανόητα πράγματα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να είμαστε πρακτικοί? Καταρχάς, πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν και τα άλλα κράτη. Μεγαλύτερη επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά για να γίνει μεγαλύτερη επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές, χρειάζεται ένα σύγχρονο δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας, όπου οι Έλληνες, οι πιο φτωχοί Έλληνες, θα μπορούν να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες για να καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν και να είναι φορακισμένοι από ενεργειακές κρίσεις. Εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες για κτηνοτρόφους, για αγρότες, για μεταποιητές, για να έχουν φτηνό κόστος παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο διάχυσης των ανανεώσιμων πηγών με ελληνική οικονομία και όχι ένα παιχνίδι τριών και τεσσάρων μεγάλων εταιριών. Αυτό για μένα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και για να γίνει θέλει να πάρουμε πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να φτιάξουμε ένα ισχυρό δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας και παράλληλα να πάψουμε να είμαστε μια ενεργειακά απομονωμένη χώρα και να φτιάξουμε καλώδια σύγχρονα σύνδεση στις χώρες και με άλλες χώρες της περιοχής.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει νέο μνημόνιο. Η κυβέρνηση λέει ότι μα πώς, αφού πέρυσι είχαμε 9% ανάπτυξη, φέτος θα έχουμε 5% ανάπτυξη. Και εμείς όλα τα ακούμε όλα αυτά και δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε και ποιο να αφήσουμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να παίρνουμε, να κάνουμε προληπτικές πολιτικές. Δηλαδή, προληπτική πολιτική για την ενέργεια. Έπρεπε να υπάρχει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να σηκώσουν κόστος της ενεργειακής κρίσης όχι μόνο οι καταναλωτές και το κράτος μέσω της επιδότησης, αλλά και οι πάροχοι. Σήμερα που μιλάμε, το τιμολόγιο μας είναι 100% της επόμενης κρηματιστηρικής τιμής της επόμενης μέρας. Όταν αυτό είναι 29% στη Γερμανία, 29% στη Γαλλία και 11% στην Ιταλία. Άρα έχουν μια πιο σταθεροποιητική πολιτική. Γιατί δεν τα κάναμε αυτά? Γιατί δεν ρυθμίζουμε την αγορά, κύριε Μακρύ, κύριε Νικολάου? Άρα πρέπει να κάνουμε προληπτικές πολιτικές. Και όχι όταν σκάει η βόμβα στα χέρια μας, να τρέχουμε να προλάβουμε πράγματα που δυστυχώς δεν τα είχαμε προβλέψει. Αυτό για μένα είναι η πολιτική του μέλλοντος. Επίσης, μεγάλο θέμα είναι τα ενίκια. Μας ακούνε χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Σήμερα που μιλάμε, 40% του εισοδήματος των Ελλήνων πάει στο ενίκιο. Αυτές που νοικιάζουν σπίτια που δεν έχουν ιδιοκατοίκηση. Όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 25%. Τι κάνουν τα υπόλοιπα κράτη για να προλάβουν το πρόβλημα αυτό? Παίρνουν χρήματα, κάνουν κοινωνική στέγη, δεν τα δωρίζουν τα σπίτια, τα νοικιάζουν σε ένα πολύ χαμηλό κόστος. 2,5 δισεκατομμύρια πήρε η Πορτογαλία το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήγηλε πρόγραμμα 26.000 κατοικιών. Η Ισπανία 20.000 κατοικίες με 1 δισεκατομμύριο. Η Ιταλία 2,8 δισεκατομμύρια με 10.000 κατοικίες. Η Γερμανία παράλληλο πρόγραμμα. Εμείς γιατί όχι? Δεν το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα η κοινωνία?
Πρόεδρε,
δεν είναι ένα ζήτημα που εμποδίζει και την δημογραφική κατάσταση της χώρας, διότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν εύκολα να κάνουν μεγάλες οικογένειες?
Θα επανέλθω στο ερώτημα της Κάτιας. Ο Ρέγκλινγκ χθες άνοιξε πάλι θέμα υψηλού χρέους, επομένως και μνημονίων. Και η ερώτηση είναι αυτή. Κινδυνεύουμε και πάλι με μνημόνιο? Είμαστε πάνω στο σκηνή.
Και κύριε Μακρύ και σε εσάς είναι ότι κινδυνεύουμε από όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν και στην Ευρώπη και στον κόσμο εάν δεν έχουμε στρατηγική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Η Ελλάδα πρέπει τα επόμενα χρόνια να έχει μια ισχυρή ανάπτυξη 2-3% σταθερή για να μην ζήσει νέες περιπέτειες. Για να έχουμε λοιπόν, κύριε Γαντινικόλα, κύριε Μακρύ, αυτή την ανάπτυξη, πρέπει και το Ταμείο Ανάκαμψης να μην γίνει ένα νέο ΕΣΠΑ που το κόβουμε φέτες για μικρά έργα, αλλά να γίνει ένα εργαλείο που θα φτιάξει μια σύγχρονη οικονομία, εξωστρεφής οικονομία, με ισχυρό ανταγωνισμό, με περισσότερες εξαγωγές, μια δυναμική οικονομία. Αν εμείς σχεδιάσουμε μια δυναμική οικονομία, η χώρα μας θα μπορεί να διαχειριστεί τα χρέη της. Μακροπρόθεσμα, γιατί όπως ξέρετε, τα χρέη αυτά για τα επόμενα 10 χρόνια είναι σε ασφαλή χέρια. Δεν θα μπορούν να μας επηρεάσουν οι αγορές. Δηλαδή, τι κάνουμε μετά από 10 χρόνια. Αν θέλουμε λοιπόν μετά από 10 χρόνια να μην ζήσουμε αυτό που είπε η κυρία Μακρύ και επαναλάβατε εσείς, πρέπει να χτίσουμε σήμερα την Ελλάδα του μέλλοντος, την Ελλάδα της εξωστρεφίας.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να πάμε στο θέμα της πανδημίας. Σήμερα συζητάει η Επιτροπή και για περαιτέρω άρση μέτρων. Θα δούμε ποια είναι αυτά. Όλη η Ευρώπη κάνει ότι η πανδημία έχει τελειώσει και εμείς μπαίνουμε σιγά-σιγά σε αυτό το χώρο, προφανώς προς χάριν της οικονομίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς είχατε ταχθεί υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών στο δημόσιο. Τώρα, 31 Μαρτίου, λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι θα απολύσει τους υγειονομικούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Εσείς συνενείτε σε αυτό, διαφωνείτε?
Κύριε Μακρύ, καταρχάς, ολόκληροι πληθυσμοί του πλανήτη έσωσαν τις ζωές τους και των παιδιών τους από το τρεχούμενο νερό και το εμβόλιο. Και για μένα είναι αδιανόητο εμείς να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να περιφρούσουμε τις ζωές και τις δικές μας και των συνανθρώπων μας και να αξιοποιούμε αυτό το όπλο της επιστήμης. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει το κράτος με ενημέρωση, με καμπάνιες, με υποχρεωτικότητες να βοηθήσει να είναι φορακισμένη η κοινωνία μας από την πανδημία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα, τι λένε τα στοιχεία, 35% πληρώνει ο Έλληνας ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δεύτερη στην Ευρώπη. Γιατί?
Ναι. Δεν μου απαντάτε διότι, βέβαια στο ερώτημα.
Θα σας απαντήσω και στο ερώτημα. Γιατί δυστυχώς θέλει στήριξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θέλει στήριξη η πρωτοβάθμια υγεία. Η Ιταλία λοιπόν που έχει ανάλογα προβλήματα παίρνει το 10-11% του Ταμείου Ανάκαμψης για να εξυγχρονίσει και να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Εμείς παίρνουμε μόνο το 4% που είναι λιγότερο από το 4%, γιατί μέσω 4% είναι και θέματα που αφορούν τα ενεργειακά των νοσοκομείων. Πρέπει λοιπόν η χώρα μας να στηρίξει τη δημοσιογεία και ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια. Τώρα, για αυτό που είπατε, εγώ θεωρώ αδιανόητο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο να μην θέλει να εργάζεται με ένα ασφαλή τρόπο για τους συνανθρώπους του που μπαίνουν στα νοσοκομεία αυτά με βαριά νοσήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πολιτική απόφαση που θα απομονώνει αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο και δεν θέλουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες που είναι στα νοσοκομεία, τους αρρώστους, να είναι σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Τώρα, εάν μετά από τόσους μήνες δεν μου καταλάβει ότι αυτό πρέπει να συμβεί, τότε προφανώς θα πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα βάσει όμως των συνταγματικών πλαισίων που έχει η χώρα.
Τώρα, για,
για να μην ακυρωθούν και θέσεις εργασίας.
Με βάση τα όσα μας είπατε για την ακρίβεια και την πανδημία, είναι η ώρα, πιστεύετε, ίσως για εκλογές? Και το ρωτώ γιατί όταν καταψηφίσατε την κυβέρνηση στην πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ είχατε πει καταψηφίζω μεν, δεν ζητώ εκλογές δε. Και εκεί σας κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, για πολιτική αντίφαση. Πώς γίνεται, να, είπε.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Τσίπρας μερικούς μήνες πριν, για να πω μερικές εβδομάδες πριν, είχε πει με 50 θανάτους τη μέρα ότι θεωρεί οπορτουνισμό να ζητάει εκλογές. Από λίγες εβδομάδες με 100 θανάτους τη μέρα, εγώ έχω κάποια αντίφαση. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να όπως και να γίνουν εκλογές. Άλλωστε είμαστε το μόνο κόμμα που δημοσκοπικά ανεβαίνει όταν πέφτει και η Νέα Δημοκρατία, που είναι η κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση. Όμως, είμαστε ρεαλιστές. Είτε δεν ζητάς εκλογές, το που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι στο να προκηρύξει εκλογές είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Δικιά μου δουλειά λοιπόν να προετοιμαστεί η παράταξή μας με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό, με σύγχρονες θέσεις, με ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια για να αποκτήσει μια μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στις επόμενες εθνικές
εκλογές.
Πάντως,
κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτήν την πορεία για αυτές τις εκλογές και εσείς πρέπει να αποσαφηνίσετε.
Επομένως, δεν ζητάει ούτε σήμερα εκλογές το κίνημα αλλαγής.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω ξεκάθαρα. Τι σημαίνει ζητώ εκλογές? Άλλο θέλω εκλογές, άλλο ζητώ εκλογές. Εγώ και αύριο το πρωί να γίνουν εκλογές για την παράταξή μας. Θετικό, διότι έχουμε μια ισχυρή ανωδική τάση. Λέω λοιπόν, το ζητώ εκλογές, τι σημαίνει? Ένα νέο πολιτικό ήθος. Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που αποφασίζει για τις εκλογές δεν είμαι εγώ και δεν είναι κανείς από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, να μιλούμε ρητορικά, να μιλούμε θεωρητικά.
Καλά, το να τη ζητάς βεβαίως δείχνει και τη θέλησή σου, ότι η κυβέρνηση δεν κάνει και πρέπει να αλλάξει. Άμα τη ζητάς, άμα
λοιπόν,
δεν τη ζητάς, κάποιος μπορεί να πει: του αρέσει η κυβέρνηση.
Ακούστε. Σας λέω λοιπόν, το ότι δεν κάνει η κυβέρνηση, το δείξαμε στη Βουλή, ψηφίζοντας την πρόταση της πιστείας. Δεν κάνει η κυβέρνηση. Έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Αυτό θέλετε να πω. Να το λέμε ξεκάθαρα κάθε μέρα στον δικό μας λόγο. Στα θέματα οικονομίας, στα θέματα της ενεργειακής κρίσης.
Πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, με αφορμή εκείνη την επεισοδιακή συνεδρίαση με τον Πολάκη και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, εσείς ουσιαστικά τα βάλατε και με τους δύο και όλοι οι επικριτές σας χαρακτήρισαν εις αποστάκηδες. Και αυτό σας ακολουθεί έκτοτε, ότι είστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προφανώς για να μην κατηγορηθείτε ότι φλερτάρετε με έναν από τους δύο. Αλλά έτσι θα συνεχίσετε.
Θα σας πω κάτι. Καταρχάς, εμείς κινούμαστε αξιακά. Λέμε αυτό που νιώθουμε και αυτό που πιστεύουμε. Είτε ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα, είτε ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με μεζούρα. Ο κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη απλά ενοχλούνται, διότι βλέπουν μια νέα δυναμική. Και είδατε πόσο συμφωνούν σε αυτό. Είναι ένα επιχείρημα ταυτόσιμο για τους ίδιους. Ό,τι κρατάμε από εδώ δεν κρατάμε καθόλου τις αποστάσεις. Αξιακά κινούμαστε. Και θέλω να σου πω ξεκάθαρα. Δηλαδή, εμένα μου επιτέθηκε προς τον κύριο Πολάκη. Ζήτησα από κανένα να με στηρίξει. Το κόμμα μας απάντησε. Και θέλω να σου πω ότι και τη μέρα εκείνη που λέτε. Όταν κάποιος μιλάει εκτός θέματος, πρέπει να τον σταματάει ο πρόεδρος, είτε είναι του ενός κόμματος είτε του άλλου. Την επόμενη μέρα μου έκανε προσωπική επίθεση και ο Γεωργιάδης, μιλούσε 10 λεπτά εκτός του θέματος του ψηφιακού νομοσχεδίου και δεν είπε κάτι, τίποτα ο πρόεδρος της Βουλής. Άρα, εδώ πρέπει να μιλάμε κανόνες για όλους. Εμείς καταδικάζουμε τις αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές, τους δραμπουκισμούς.
Κύριε Ανδρουλάκη, για να κάνουμε ένα λογικό.
Το ερώτημα του Δελατόλα θα το κάνει σε κάτι.
Μα γι' αυτό λέω.
Για πήγαινε.
Το ερώτημα τώρα, γιατί αυτό θα σας ρωτούμε όλοι μέχρι τις εκλογές.
Μας έστειλε ερώτημα ο Αντώνης Δελατόλα.
Την προοδευτική διακυβέρνηση. Ποια είναι αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση? Πώς την έχετε εσείς στο μυαλό σας?
Καταρχήν, προοδευτική μια διακυβέρνηση κρίνεται εκ των πράξεων.
Όχι εκ των προθέσεων. Σωστό.
Όχι εκ των προθέσεων.
Σωστό.
Και πριν τις εκλογές τις εσωκομματικές μας, και το είπα και μετά, ότι για μένα η καλύτερη επιλογή για τον ελληνικό λαό, όπως συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική. Τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Καταρχάς, ιδεολογικά, σημαίνει μια κυβέρνηση που σέβεται τους θεσμούς και τη δημοκρατία, τους υπηρετεί πιστά, τους ενισχύει με διαφάνεια.
Αλλά θα μας πείτε και με ποιους, ρεαλιστικά, πρακτικά να μιλήσουμε.
Να το περιγράψω
θεωρητικά.
Βάζετε τον πύχη στην αυτοδυναμία, δηλαδή.
Να το περιγράψω πρώτα, να το περιγράψω. Σημαίνει λοιπόν ενίσχυση των θεσμών της δημοκρατίας, διαφάνεια, αξιοκρατική, όχι αυτά που διαβάζουμε σήμερα στο site, ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου άνθρωποι του περιβάλλοντος του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου καταγγέλλονται ότι έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκβιασμούς. Αυτά πρέπει να μην υπάρχουν σκιές στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει η δικαιοσύνη ανεξάρτητα να ρίξει φως σε όλες αυτές, σε όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει δημιουργείται κρίση εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Άρα το πρώτο είναι η θεσμική δημοκρατία, το είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει καλές θέσεις δουλειάς και μια χώρα με εξωστρέφεια, με ισχυρό ανταγωνισμό και ανάπτυξη. Και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτά είναι η σοσιαλδημοκρατία. Το πώς θα γίνει. Όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο μεγαλύτερα ποσοστά έχουμε, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, όσο πιο εύκολα θα επιβάλλουμε με την πολιτική μας δυναμική ένα τέτοιο σχέδιο για τη χώρα. Άρα το πώς θα γίνει θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός. Όσο πιο ισχυρή είναι η
δημοκρατία. Τι εννοείται, συγγνώμη, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν έχετε ένα πολύ μεγάλο διψήφιο ποσοστό, θα συνεργαστείτε είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα του βάλετε όρους ότι κάποια από αυτά που ασπάζεστε και λέτε εσείς πρέπει να γίνουν πράξη. Όπως γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα. Που λέει, κάτσε κάτω να βασανιστούμε 25 μέρες να βγάλουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν θα συνεργαστείτε, αλλά θα βάλετε τους όρους σας.
Αυτό που λέω, κυρία Μακρύ, είναι ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε και βάσει της λαϊκής ετοιμιγορίας του ελληνικού λαού και στις πρώτες εκλογές, εμείς θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε ένα τέτοιο σύριο τη χώρα. Το πώς θα γίνει, αυτό το επιλέξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Αυτό που λέω ξεκάθαρα είναι ότι όσο πιο ισχυρή είναι η παράταξή μας,
κύριε Πρόεδρε, μήπως έχετε, έχοντας το προηγούμενο τι έπαθε του Πασόκ, ότι από το 40 βρέθηκε στο 4, μήπως έχετε αποφασίσει σε κάθε περίπτωση να μην συνεργαστείτε με κανέναν για να μην υποστείτε κι εσείς μια ανάλογη φθορά? Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν δεν πιάσει το πρώτο κόμμα το 38% και την αυτοδυναμία, η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη, δεν θα βάλετε πλάτη?
Η αυτόνομη πορεία της παράταξης μας πολιτικά είναι αδιαπραγμάτευτη. Λέω όμως ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο επιδιώκει να γίνει κυβέρνηση. Δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο επιδιώκει να μείνει στην αντιπολίτευση και να λέει ωραία απλά πράγματα. Πώς να φιλοδοξεί να τα υλοποιήσει? Εμείς φιλοδοξούμε αυτά τα πράγματα που λέμε, που θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμα, φιλοδοξούμε να τα υλοποιήσουμε. Και θέλω πραγματικά την πρώτη Κυριακή να είμαστε ισχυροί τόσο ώστε να επιβάλλουμε αυτές τις προτεραιότητες σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να αλλάξουμε ως μια καλύτερη κατεύθυνση την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα. Αξίζει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι μακριά από πελατειακές συμπεριφορές, μακριά από λαϊκισμούς, μια κυβέρνηση που έχει την τεχνοκρατική και την πολιτική πάνω απ' όλα επάρκεια να αλλάξει τα κακοσκήμενα. Και θεωρώ ότι αν είμαστε ισχυροί, θα καταφέρουμε να επιβάλλουμε μια τέτοια κυβέρνηση και βλέπω ότι αυτή μας στρατηγική φέρνει αποτελέσματα. Άρα δεν βλέπω, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, για ποιο λόγο να αλλάξουμε αυτή τη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας και της προοπτικής μιας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.
Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σας για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Έχετε θετική γνώμη για την περίοδο εκείνη ή πιστεύετε ότι ήταν λάθος του κόμματός σας η συνύπαρξη, η πολιτική συνύπαρξη με τη Νέα Δημοκρατία?
Κύριε Νικολάου, όλα κρίνονται βάσει ενός ιστορικού πλαισίου. Άλλη ήταν η χώρα το 9, το 11, το 12, όταν η χώρα ήταν με το ένα πόδι στον κίνδυνο του να βγει εκτός της ζώνης του ευρώ, με κόμματα κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα να χορεύουν ένα γαϊτανάκι ακραίου λαϊκισμού. Με μόνο στόχο να γίνουν πρωθυπουργοί, χωρίς να τους ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον, η σταθερότητα της χώρας, το τι ακούσαμε εκείνα τα χρόνια. Και είδαμε μετά τι έγινε. Είδαμε ότι και ο κύριος Σαμαρά σε πρώτη φάση και ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έλεγαν στο δωμάτιο, και τελικά έκαναν άλλα, διότι πρέπει να υλοποιηθεί μια εθνική πολιτική.
Τώρα,
λοιπόν, την παράταξη μας πήρε ένα πολύ μεγάλο κόστος. Εθνικό χαρακτήρα το κόστος αυτό και θεωρώ ότι αυτή την περίοδο πρέπει να την αξιολογούμε βάσει αυτών των δεδομένων. Τώρα όμως είμαστε μια άλλη εποχή. Είμαστε μια άλλη εποχή, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και βάσει αυτής της νέας εποχής θέλουμε πραγματικά αυτή η παράταξη να αποκτήσει ένα δυναμικό.
Ένα πολύ γρήγορο τελευταίο.
Ένα λεπτό κύριε Μακρύ. Ένα δυναμικό χαρακτήρα παρέμβαση στα δημόσια πράγματα, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν χτίσει ένα τοξικό διοκομματισμό. Τίποτα από τα σοβαρά θέματα της χώρας δεν αναλύεται και δεν επιλύεται με οθολογικό τρόπο. Συγκρούονται άγωνα συνεχώς. Άρα, ποια είναι η λύση? Μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα αγκαλιάσει τον πολιτικό κόσμο της χώρας, θα ξανακάνει την πολιτική λύση και όχι πρόβλημα, και μέσα από ισχυρά ποσά στις επόμενες εκλογές να διαμορφώσει μια νέα προοπτική των ελληνικών λαών.
Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα. Το ερώτημά μου ήταν για το Βενιζέλο. Βγήκε και έκανε δημόσια παράπονα. Σας έστειλε μήνυμα, σας είπε συγχαρητήρια, σας ευχήθηκε να συνομιλήσετε με την ιστορία και δεν τον έχετε πάρει, λέει, ένα τηλέφωνο για να το απαντήσετε και να μάθετε τι σκέφτεται εκείνος. Θα το τηλεφωνήσετε, μόνο αυτό πείτε μας.
Κύριε Μακρύ,
Είναι 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό.
Κύριε Μακρύ, τιμώ όλους τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, όλες τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και τους αγώνες που έδωσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες για την παράταξή μας και για τη χώρα πάνω απ' όλα. Και δεν το λέω ρητορικά, το έχω κάνει με τις πράξεις μου. Τους στήριξα όλους σε πολύ δύσκολες στιγμές. Όταν πολλοί επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Στα δύσκολα στήριξα όλες τις ηγεσίες της παράταξης και θεωρώ ότι και σήμερα η παράταξη χτίζει μια νέα προοπτική με σεβασμό στην ιστορία μας, αλλά με το βλέμμα στο μέλλον, να δώσουμε ένα αγώνα και ενότητας και ανανέωσης και προοπτικής, γιατί θεωρώ ότι η
ούτε ναι είπατε χώρο, ούτε όχι, είπατε εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν είναι θέμα ναι και όχι, λέω ότι έχω σέβομαι όλες τις ηγεσίες της παράταξης και το έχω δείξει αυτό εμπράκτος, όχι στα λόγια. Ήρθε λοιπόν η εποχή, όλοι μαζί, ενωμένοι με σεβασμό στην ιστορία μας, να δώσουμε μία μάχη με το βλέμμα στο μέλλον.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ τη φιλοξενία, να είστε καλά.
Να θυμίσω ότι μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δεν χρειάζεται να στερηθούμε το σήμερα για να φροντίσουμε το μέλλον μας. Σύμμαχός μας σε αυτό είναι η Εθνική Ασφαλιστική και το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan. Η επένδυση μέσω του Full Life Plan δεν απαιτεί αρχικό κεφάλαιο, αλλά με τακτικές μηνιαίες καταβολές του ποσού που ο καθένας επιθυμεί να επενδύσει, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό 70 ευρώ για διάρκεια προγράμματος από 15 έτη και άνω ή 80 ευρώ για κάτω από 15 έτη, χτίζεται σταδιακά ένα επενδυτικό κεφάλαιο με χρονικό ορίζοντα από 10 έως 20 έτη. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες.
Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.